Blaðsíða 14. Vilja opna jafnréttisumræðuna. Verkefnastjórarnir Gísli Björnsson og Ragnar Smárason hafa á síðustu misserum unnið á samt Kristínu Björnsdóttur, dósent í fötlunarfræði við Háskóla Íslands, að nýstárlegu verkefni sem ber heitið jafnrétti fyrir alla spurningamerki. Því er ætlað að skoða hugmyndir karla með þroskahömlun jafnrétti og hlutverkaskiptingu kynjana. Til að ná því markmiði er upplýsingum safnað aðgengi þeirra að jafnrétti starfi. Þá er einnig skoðað hvernig hægt sé að auka þekkingu þeirra á jafnrétti með árangursríkum hætti og leið hvernig megi virkja þáttöku þeirra í jafnréttis starfi. Gísli og Ragnar Braut skráðust báðir úr starfstengdu diplómanámi við Háskóla Íslands árið 2013. Þeir eru báðir reyndir fyrirlesarar. Gísli er aukinheldur með reynslu af hagsmunabaráttu fatlaðs fólks og var tíma varaformaður NPA miðstöðvarinnar sem er samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og aðstoðar við utanumhald og umsýslu vegna notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar eða NPA. Þá er Gísli einnig sendiherra samnings Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks SRFF. Rannsóknin fékk styrki úr jafnréttissjóði og rannsóknarsjóði Háskóla Íslands. Byggt er á eigindlegri rannsókn sem hófst í janúar 2016. Þetta er samvinnurannsókn þar sem byggt er á nánu samstarfi fólks með þroskahömlun og fræðimanna sem ekki eru með þroskahömlun. Fólk úr báðum þessum hópum tekur virkan þátt í ferlinu, safnar gögnum, býður upp á kynningar og aðgerðir til að auka vitundarvakningu jafnrétti. Gildi rannsókna eins og þessarar felast í framlagi fólks með þroskahömlun til rannsóknarferlisins. Talið að með því að beina sjónum að hugmyndum karla í þessum hópi sé hægt að afla upplýsinga sem gagnist við að skipuleggja jafnrétti störf og þannig verði hægt að byggja á þörfum þessa hóps og óskum þeirra sem tilheyra honum. Ragnar og Gísli segja það að þeirra fyrsta verk hafi verið að skipuleggja markmið verkefnisins og síðan að marka rannsóknarspurningarnar. Þáttakendur væri spurðir hvaða hugmyndir karlar með þroskahömlun hefðu jafnrétti og hlutverkaskiptingu karla og kvenna. Þá er spurt aðgengi þeirra að jafnrétti starfi og hvernig væri hægt að virkja karla með þroskahömlun til þáttöku. Ragnar segir að fyrir þau almennu atriði sem fylgi því að vera í vinnu, það að fá laun, starfa með góðu fólki og þroskast í starfi, hafi þáttakan í rannsóknarverkefninu leitt hann og Gísla á nýja staði. Í gegnum verkefnið hafi þeir kynst ólíkum hlutum og þeir hafi fengið tækifæri til að reyna sig á fjölbreyttum vettvangi. Það sem við vonumst til og stefnum að hins vegar er að verkefnið gagnist öðrum, segir Ragnar. Rannsóknarverkefnið hefur leitt í ljós að jafnréttisumræðan of þröng og óaðgengileg og við viljum finna leiðir til þess að opna hana og gera hana aðgengilega sem flestum. Með því erum við einnig að ögra því valdi sem hefur mótað umræðuna og farvegi hennar, til dæmis innan háskólasamfélagsins. Sem dæmi höfum við verið að þróa svo kallaðar myndaritgerðir og notað samfélagsmiðla til að kynna niðurstöður. Ragnar og Gísli segja að verkefnið hafi verið gefandi. Það hafi opnað augu þeirra fyrir nýjum hlutum í jafnréttisumræðinu og gefið þeim færi á að kynnast nýjum hlutum, taka þátt í samfélaginu og njóta þess sem fylgir því að vera á hinum akademíska vettvangi. Þeir hafi ferðast vítt og breytt í tengslum við verkefnið, bæði innanlands og utan. Þeir hafi mætt í sjónvarsviðtöl, kennt í framhalds- og háskólum, tekið þátt í listgjörningum og starfað með erlendum fræðimönnum og aðgerðasinnum. Ragnar segir að margt sé á döfinni á næstu mánuðum. Áfram verði tekið við tölvi fólk og þau greind. Þá hafið þeir fengið samþykta birtingu greinar í tímaritinu Netla sem vef tímarit uppeldi og menntun. Þá sé stemt á að skila kafla í erlenda fræðibók. Eins og sjáum við kennslu í námskeiði jafnrétti í fjölbrautaskólum í Breiðholti og það fyrirhugað að við komum eitthvað inn í kennslu í HÍ, segir Ragnar. Auk þess stendur okkur til boða að koma með einhverjum hætti að símenntun. Í lok nóvember munum við taka þátt í fötlunarfræði ráðstefnu í Amsterdam. Þá geti fólk kíkt á fyrirlestu þeirra á menntavikunni í október. Verkefnið var upphaflega áætlað til 3 ára og fjármagnað út árið 2018 í gegnum Jafnréttissjóð og Rannsóknasjóð Háskóla Íslands. Við höfum samt hug á því að halda verkefninu áfram vegna þess að það hefur undið upp á sig og við höfum sannað tilveru rétt okkar á þessum vettvangi, segir Ragnar. Til þess að svo verði þarf hins vegar fjármagn og breytt viðhorf þannig að framtíð verkefnisins og vinnu okkar veltur svolítið á öðrum en okkur sjálfum. Höfundur þessara greinar Guðjón Helgason, samskiptastjóri ÖBÍ. Með þessari grein fylgja all nokkrar myndir. Fyrsta og efsta myndin sýnir umræta menn, Gísla og Ragnar, halda fyrirlestur. Maður sér þá upp á töflu á samt einum aðlenn og svo sér maður í bakið á svona cirka 10-12 nemendum í skóla. Á næstu mynd sem innfelld kringlótt mynd á miðri blaðsíðu þar sitja þeir félagar í sólskinni úti með sitt kvöld bjórglasið og eru kankvísir á svipinn. Á næstu mynd á eftir eru þeir á samt nokkrum félögum sínum og Guðna forseta okkar á mynd. Innfelt í þessa grein eru einnig litlir kaflar Gísla og Ragnar. Þar eru ljósmyndir af þeim báðum og segir Gísli Björnsson braut skráðist úr starfstengdu diplómanámi við Háskóla Íslands árið 2013. Hann hefur umtalsverða reynslu af hagsmunabaráttu fyrir fatlað fólk. Hann var varaformaður NPA miðstöðvarinnar og sendiherra samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks SRFF. Þá Gísli meðlimur í Gæsarhópnum sem opnaði kaffihúsið Gæs í Tjarnabíói árið 2013. Gísli segir að eftir námið hafa hann fengið mörg verkefni þar á meðal sendiherra hlutverkið og tekið þátt í að flytja fyrirlestra. Leit hans að vinnu hafi reynst erfið og verkefnið Jafnrétti fyrir alla, fyrsta launaða vinna hans. Gísli spilar á orgel og sækir tónleika og leikús þegar hann getur. Ragnar Smárason hóf nám í Borgarholtsskóla og fjölmennt, símenntunarstöð fyrir fatlað fólk. Þaðan lá leiðin í diplómanám við Háskóla Íslands, þaðan sem hann útskrifaðist árið 2013. Hann hóf síðan störf hjá Örva í Kópavogi, þar sem fólk með skerta starfsgetu tekur meðal annars þátt í starfsprófun og starfsþjálfun. Árið 2016 hóf hann störf við verkefnið Jafnrétti fyrir alla ásamt Gísla. Það var spennandi að koma inn á þennan vettvang, segir Ragnar. Ég þekkti Gísla úr diplómanáminu.